Mukanda ya misato ya Yohani. Ngai mokomba na tindi mukanda epa na gayo ndeko na bolingo. Ye oyo na lingi na solo. Ndeko na bolingo. Nazali kubondela ete makambo na yo etambula malamu. Ete ozala na bokasi na nzoto lokola ozali na bokasi na mulimo. Nazalaki na esengu mingi tangu bandeko bakumaki pe bayebisaki ngai ndenge ozali kukangana na likambo ya solo. Oyo ekukani na bizaleli na yo lokola otambulaka kati na likambo ya solo. Likambo moko te ezali kusepelisa ngai eleki na koyoka ete bana na ngai bazali kutambula kati na likambo ya solo. Ndeko na bolingo, ozali kukangana na kosala malamu epa na bandeko ata epa na bato oyo bazali bapaya. Basakolaki sango na bolingo na yo liboso na lingomba. Nasengi yo, sunga bango na kolanda nzela na bango lokola Nzambe alingi. Pamba te, babandaki nzela na mosala na Kristo kundima lisungi na bapagano te. Boye, ekoki biso ba Kristo to sunga bato ndenge yango po ete tosangana na bango kati na mosala oyo bazali kosala po na likambo ya solo. Nakomaki mukanda mukuse epa na lingomba, kasi Diotrefe oyo alingi kozala kolo na bango aboyaki kundima maloba oyo nazalaki koloba. Po na oyo, tangu na kukuma na kuyebisa mabe nyonso ye azali kosala, maloba mabe pe lokuta oyo ye azali koloba na tina na biso. Kasi, oyo ekoki na ye te, ye azali koboya kuyamba bandeko oyo bakumaka, pe azali koboya bato na kuyamba bango, pe azali kuluka kobengana bango na lingomba. Ndeko na bolingo, olanda likambo mabe te, kasi olanda likambo oyo ezali malamu. Motu na kosala malamu azali motu na Nzambe. Motu na kosala mabe asili komona Nzambe te. Batu nyonso bazali koloba malamu na tina na Demetrio. Bobele likambo ya solo ezali kuyebisa bolamu na ye. Bisu lokola, tozali kutatola malamu na tina na ye, pe oyebi ete likambo tozali koloba ezali solo. Nazali na makambu mingi na kuyebisa yo, kasi nalingi te kokoma yango na ekomeli pe na mai na mukanda. Nalingi komona yo noki bongo tokosolola miso na miso. Ekoki kimia ezala na yo. Baninga na yo bapesi yo mbote na bango. Opesa mbote na baninga na biso moko na moko.